Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Te kindlasti teate seda ütlust, et kodust algab Eestimaa või mäletate veel nõukogud ajast, et perekond on ühiskonna rakuke. Täna räägimegi sellest, mis Eesti kodudes ja peredes valitseb ja peab tunnistama, et pilt just ülemäära rõõmustav ei ole. Stuudios on meil täna Valguse tee vabakoguduse pastor Heli Metsala ja paarisuhte koolitaja Hannes Hermaküla. Mina olen Ingrid Semba Hõbemägi. Kui ma hakkasin vaatama Eesti perekonna seisuametite statistikat, siis selgus, et kurb tõsiasi on, et igast kahest paari pandud suhtest või abielust üks lahutatakse, ehk siis pooled lahutatakse. Et kas te olete mõelnud, miks see küll Eestis on nii, et kas minnakse paari liiga kergekäeliselt või hoopis lahutatakse liiga kergekäeliselt?
Mina olen mõtlenud küll, miks see Eestis niimoodi on ja ma pigem laiendaks, on lääne kristlik kultuuri ruum, et see ei ole ainult Eestis niimoodi, see on igal pool niimoodi, kui me tahame millegiga seda võrreldes, me peaksime hoopis idamaadesse minema araabia kultuuri, kus see lahutus nii kergelt ei käi, või siis katoliiklikusse süsteemi, mis on muidugi ka osa lääne kultuuri ruumist, aga kus siis sul võib ametlikult olla armuka, aga sa pead olema abielus, no nii öelda jutumärkides, vähe sarkastiliselt. Aga kogu asja on sellest kaks inimest. On koos, kes ei ole nõus kompromisse tegema, kes ei ole nõus ohvrit tooma, kes on kaugele läinud sellistest väärtustest, mida Jumala sõna esitab ja siis inimesed lihtsalt on isekad. Tänu sellele asi lõpuks lähebki selliseks.
No see on selline maru lihtne diagnoos tegelikult, eks ole? Et...
Nagu mees ikka, ma lahendan asja ära, annan kohe lahenduse ja läheme edasi.
Reliefne vastus, aga tegelikult mulle tundub küll, et üsna mõtlematult minnakse paari siiski.
Ja mina mõtlesin ka, et kui sa need kaks küsimust päris alguses esitasid, siis mõlemale vastaksin mina jah ja jah. Minnakse liiga kergelt ja lahutatakse ka liiga kergelt. Ja see statistika, mis Eesti kohta andsid, ma mõtlesin, me ei ole küll teinud kristlaskonna hulgas statistikat, aga ma kahtlustan, et see on üsna sinna poole liikumas juba. Ja see on päris traagiline asi.
On küll, isenesest ju sellised sõnapaarid nagu kristlane ja lahutus ei peaks üldse kokku käima, aga paraku see on selline tänapäevane kurb tõsiasi ja üha igapäevasem.
Nii palju kui mina tean, on see täitsa selline tavatrend ka kristlaste hulgas, sama protsent, mis on siis sekulaarse seltskonna hulgas.
Kas ta peaks olema teistsugune?
No, kindlasti.
Kui me eeldame vaatame, millised tõed ja alged Jumala sõnas inimesele eriti paarile seab, siis loomulikult peaks olema. See on ju täiesti kõige püham liit üldse on kahe inimese vaheline suhe. Enne üks kõik, millist institutsiooni oli abielu, oli kahe inimese vaheline suhe, mille kõrgem võim pani vaika. Et see on kõige alge, sellest algas terve elu, sellest algas kõvad väärtus ja terve maailm. Kõik meie ehitused, teed, autod, mis me liganes on, oli sellest, et kaks inimest oma vahel pandi kõigepealt kokku. See oli nende liit, see oli nende suhe ja sellele peaks kogu suhe räänema, et eelt kõik, mis meil on tänu sellele. Kõik, mis meil on tänu pehmetele väärtustele, on kahe inimese vahelise liidule.
Just, ma olen absoluutselt nõus. Ja kahjuks ma tean isegi ühte kirikkonda, kes ütlesid, et noh, kui ei tööta, ega siis ei pea selle mitte töötava asja käes piinlema, et noh, võib ju proovida järgmist varianti. Ja täitsa kohe mulle näis, et ametlik seisukoht see oli. Et siin me nüüd oleme oma puntra otsas.
See on muidugi selline väga selline... õrn või kuidas öelda, õrn teema, et kui me üldistame,
delikaatne teema,
et kui me üldistame, siis loomulikult me ütleme, et Jumal on kokku pand, mida Jumal on kokku pand, seda keegi ärgu lahutagu, samas kui on suhe on vägivaldne või kui emb-kumb pool on ohus või noh, nagu meil on ekstreemsed juhud, kus on siis alkoholism või vägivald või mängurlus, kus reaalselt inimese elu ongi ohus.
Ja narkootikumid.
Ma isiklikult tean näiteid, kus inimese elu on ohus ja kui me räägime siin sõltuvusest, siis meil on ju ka drastilisi näiteid meie enda ühiskonnast, kus üks mees, kes oli mängu sõltuvus, läks lasi kõigepealt oma naise ja lapsed maha, siis läks lasi enda maha, eks ole. Et sellisel juhul, noh, mina kui veendud kristlane kindlasti ütlete, et peate nuine läks koos olema, et siis on, elu on ikka olulisem ja tähtsam, aga ma arvan, et see on tihti, nagu Eeligi ütleb, et see on selline liiga kerge väljavabandi, see on hedonistlik maailma stiile vaade, nagu meil on peas, et mul oleks hea pärast mingi tulgu vee uputus ja kui mul ei ole hea, see on ühiskond süüdi ja kõik teised on süüdi.
Ja neid drastilisi juhtumeid, ma arvan, neid on ju protsentuaalselt. Ma ei tea, mis see võib olla, mõni protsent,
ja.
Olgem ausad, palju on neid niimoodi lahutatud. Näppude peal võib üles lugeda, et see on see peapõhjus, nii et enamasti ikkagi on see, et me ei lähe sügavuti. Me oleme pinnapealsed, me oleme inimeste ühiselu alustamises pinnapealsed. Noh,
et liiga kergelt te antakse aksept sellele, et sa abiellud.
Jah, mul on ju see suur kuum armastus, no nüüd, nüüd ta on saabunud, nüüd lähme ja elame tänase nimel, eks?
See võiks isegi riikliku tasandil mingi vastutus olla. Me nõuame nendelt inimesed, kes autot hakkavad juhtima, kes linna liiklusse tulevad autoga sõitma või teede peale ja see on loomulikult, neil peab olema vastutus, sest sa võid palju paha tekitada, eks ole?
Näiteks mingi ametlik kihlaaeg siis?
Kui sa ei õppi ära, jah. Sa pead paksma palju raha erasektorile selleks, et saada autojuhiload ja kui ma näiteks võrdlen neid kasva Ameerika autojuhilubade saamisega, kus sa tõesti ei maksa mitte midagi.
Isegi täna?
No võibolla $40, aga võrreldes selle kuue-kuuse kooliga ja ma ei tea mitme tuhande krooni või mitte seda eurot siin praegu on, et siis ma ei saa sellest üldsegi aru. Ma ei saa öelda, et ühe riigi autojuhid oleks paremad kui teisamad, aga noh, see selleks on niisama väike kiiks, mis ma tahan öelda, on see, et meil nõutakse sellise asja puhul suurt ettevalmistumist, aga kahe inimese suhtesse mineku puhul ei nõuta erilist ettevalmistust.
No, kuu on tõesti, aega siiski.
On tõesti, et sa annad paperit sisse, siis sa annad, pead ikka kindel olema, et kas sa, see vist kaks kuud või ma ei kuna...
Ei, kuu aega. No, enne kuud aega ei tohi abielluda.
Jah, et see nagu järele mõtlemisaega, aga no see ei ole nagu adekvaatne, kui me mõtleme neid kahjusi, mis tekib tegelikult lahutusest, mis tekib lõhkelend perekondadest, millised lapsed, millised käekirjad, millised psühholoogilised mõjutsed seal on, et see on palju suurem kahju riigile, igasugused raha kasvõi, ma ei tea, nende... Kuidas see, enam üle sõna aliment, mis see nüüd on see?
Elatisraha.
Elatisraha või selle sisse nõudmine kohtu kaudu. Ainuüksi see on ju juba koorem siis meie ühiskonnale, et tegelikult see, me peaksime kuidagi riiklikul tasandil, ma ei tea, kohustlik kihlaeg, miks mitte? Miks vanasti pidi leeris käima ennast ette valmistama eluks teatud moel? Kui mina abielusin, see toimus Ameerikas, siis me ei tea laulatatud sellases kirikus muidu, kui et me pidime pastori juurde vaibale minema. Ta vaatas meile silma, rääkis juttu, ta ei olnud meie pastor, aga noh, ta oli see kiriku pastor, kus ma abielusin, kuna me elasime seal, siis ikkagi ta räägib, küsib ja ilmselt oleks ta heeregele löönud, kui ta saab aru, et näiteks kaks inimest totaalselt eraldi tasandit tulevad kokku või vähemalt midagi soovitanud ütled, et mingisugune ettevalmistamisaeg on, aga meil pole mitte midagi taolist.
Minu teada ikka väga paljudes kirikutes siiski käiakse enne pastori juures. Ma mäletan Eesti Kristlikus Nelipühi kirikus kadunud pastor Allan Laur alati, nad tegi kohe terve mingisuguse kursuse, tegi noortele läbi, kes soovisid abielluda. Aga üldiselt on see jah selline probleem, et inimestel pole nagu ettevalmistust ja lõptulemus ongi see, et toimiv paari suhe on pigem erand tänapäeva ühiskonnas kui reegel. Miks see nii on?
Mm-hmm. Ma arvan, et teatud mõttes me oleme kõik noortena kuskilt võtnud selle mõtteviisi, eks meediast ja üleüldse suheldes inimestega, et on kaks viisi elada, õigesti ja valesti. Ja kui sa elad nii öelda valesti, no siis sul asjad lähevadki, juhtuvadki. Aga kui sa elad õigesti, no siis ei peaks ju juhtuma. Ma arvan, et see on üks, vähemalt minul see mõtteviis oli, aga mind elu üllatas, juhtus ikka. Ja see on üks asi, ma arvan, milleks me ei ole valmis. Et elu teeb ootamatuid pöördeid ja elu on märksa keerulisem, kui me arvasime, ja me peame oma sügavused ja sihikud ja kõik need asjad palju kaugemale seadma, mitte ainult sellele hetkele, et oi, täna on raske ja mõtle, eile oli ka raske, üleile oli ka raske. Tegelikult võib mitu aastat raske olla ja teatud probleemid ongi keerukad kanda, et me peame palju tõsisemalt asju võtma.
Aga kus te teadsid, mis on õige ja mis on vale?
No piiblist. Mul õnnestus ennem saada kristlaseks, enne abiellumist ja siis ma olin olnud enne seda niisugune korralik koolilaps ja eks ma kantsin seda mõtteviisi üle ja mõtlesin, et aha, siin on nüüd see eluõpik, ma teen selle järgi. Ja tegingi nii palju, kui ma oskasin, aga noh, ma ju ennast kõrvalt noorena ei näinud. Ja teatud asjad ma ei teinud üldse päris õigesti ja ütleme, need elupöörded tulid ikka väga jõuliselt, väga äkiliselt ja siis oli mul vaja kõike abi, mis kuskil oli, et jääda kindlaks, jääda püsima. Ja see oli tõsine võitlus. Aga üks asi selles võitluses, mida meie oma abikasega tegime ja siin võiks olla nüüd üks hea näpunäide, me panime alati seljad kokku. Isegi kui me olime no täiesti võimatutes asjades ja selles olukorras, ütleme, rahapinged on üsna tühised. Isegi suhtekriisis me saime aru, et me oleme näiteks oma vahel tõsises suhtekriisis, aga me otsustasime, et ei, katsume olla vähemalt ühel leheküljel. Ja okei, me ei lahendanud kõike täna ära ja me ei mõistnud kõike täna lõpuni, aga sa oled ju nii armas ja ma olen ka ju nii armas, et lähme ikka käsi käes edasi. Et see oli fundament, mida me muide kunagi ei lasknud katki minna.
Aga väga palju tekib olukordi, kus kui tekivad konfliktid paari suhtes, siis pooltele tundub, et üks ei mõista ja teine, et mis sa süüdistad. või et jälle sa hakkad pihta , et kuidas sellises olukorras on võimalik nii-öelda ühele leheküljele üldse jääda ? Et ma usun , et sinagi näiteks mehena oled tundnud , eks ole , et no kuidas ta nüüd sellest aru ei saa või hakkab jälle sellise tühise asja pärast
pihta
või ?
Hakkab jälle pihta . Aga selleks tuleb Repp Harjusotta koolitusele .
ei noh , see selleks , aga tegelikult
seal on mitmed sellised peidetud ja varjatud asjad , millest üks asi on meie ootused , millisena me kujutame ette meie abielu , kas me kujutame ette sellisena , nagu me nägime oma vanemate pealt , või me kujutame seda sellisena ette , nagu me oleme televisioonist , meediast näinud , nagu need suurepärased peresarjad Simpsonid ja Perepea ja siis Meeleheitel , Perenaised , mis see nimi
on ? No ma ei tea , selle järgi sina küll ei joonduks .
kõike sellest , okei , ma tegin nalja , kunagi näiteks tehtu Ameerika suurimus oli selline show nagu Bill Cosby show . Vanemad inimesed mäletavad , eelmise sajandi inimesed , tore , meeldiv perekond , palju lapsi , armas isa , kena ema , probleemid lahenesid alati 28 minuti jooksul , saade oli pool tundi ja selle jooksul tõstetati probleeme , see lahenes ka kiiresti , et noh , et selline ideaal , et meil tulebki selline perekond , tõsi ja reaalne elu on tegelikult midagi muud , ehk siis millised on sinu ootused ? kas need ootused on reaalsed , realistlikud või sa oled kuskilt mingi veidra pildi maalinud ja siis ühel hetkel sa pettud , et need ootused ei täitunud ?
no aga ootus seda , et me üksteist armastame , et me üksteist hoiame ja me tõesti kulgeme senikaua , kuni surm meid lahutab , see ootus ei ole ebarealistlik ,
on selline, nii kaua , kui sina oled selline , nagu sa praegu olid ja kui sina oled selline , nagu ma sind ette kujutan . ma armastan oma ettekujutust sinust . ühel hetkel , kui sa avastad , et selles sinu kaasas on teistsuguseid karaktereid , mida sa võib-olla pole tähele pannud või kui sa , ma ei tea , avastad , et naine ka raseerib oma jalgu ja nii edasi , see tundub , võib sulle tohutu ehmatusena tunda , võib-olla sa ei teadnudki , et niisugune asi eksisteerib , noh , ma praegu ironiseerin , aga
äkki,
ma mõtlen , et
äkki sus endaski toimuvad muudatused , su enda südagi
mina olen tähjuslik .
su enda südagi teeb mingisuguseid mulle see enam ei meeldi ja lihtsalt lambist . ühesõnaga ,
me muutume .
no me muutume , aga meil on ka teatud ootused , ebarealistlikud ootused , mida me maalime . Võib-olla mitte , aga tihti see niimoodi on , see on üks asi , kui me pettume ja hakkame nägema siis või hakkame nii-öelda lahku kasvama , tegelikult need on sellised tilukesed asjad , mulle meeldib kangesti see kirjakoht , kui ma mõtlen neid mõtteid mõteldes selle kirjakoha peale , mis ütlevad , et väikesed rebased rikkusid viiname . ehk siis ei tulnud mingit suurt katastroofi , ei tulekahjut , ei maanihet , ei midagi taolist , ei jäätunud ära see või ei külmunud ära , nagu meil siin Eestis taimed külmavad , vaid mingid väikesed tüütud alalised närivad tegelased , kes endale pesa uuristavad sinna kusagile viiname juurte alla ja terve istandus , terve suur võimas , mis võib olla mitmesaja aasta vanune istandus , mis võis mitu tonni veini toota , äkitselt lihtsalt luhtub , sellepärast et mingi pidev tillukene uuristamine kogu aeg käis . ja suhtes on samamoodi , et tegelikult see üldpilt ja see inimene on see , keda ma armastan ja kes mulle meeldis ja me läksime mingisugustel algetel kokku , loodetavasti läbimõeldud algetel , aga kui niisugune pidev urgitsemine käib , kui sa ei anna endale aru , et võib-olla sinu ootused on ebarealistlikud näiteks , et midagi tuleks muuta ja sa elad pidevas pinges , sa lõpuks pettud . ja mõni inimene talub seda pettumust , mõni inimene läheb stressi , mõni inimene astub minema .
ja mõni kibestub .
jah , ja see on kurb , aga noh , see on ainult üks selline põhjus , et tegelikult on mitmed erinevad asjad , millest peaks aru andma , aga noh , kui siin mitte detaile lahata , üleüldiselt nagu suurde pilti minna , siis on ikkagi see sama , et kuivõrd palju ma annan andeks , kuivõrd palju ma olen nõus ohverdama , ja see ei tähenda seda , et sa oleksid jalamatt või sinust käiakse üle , sul on enda ka tunded ja õigus neid kõike väljendada , kuivõrd palju me seda kõike teeme . et pigem on see , et mina ei saanud ja nüüd keegi on süüdi ja nüüd tuleb asi kuidagi muud moodi lahendada .
ma mõtlesin hiljuti selle peale ja jõudsin järeldusele , et äkisti on praegu nii , et ajad on lihtsalt selle võrra muutunud , et nii nagu näiteks Nõukogude ajal invaliididega oli , et neid ju tegelikult oli , aga noh , neid nii-öelda ei olnud . ehk siis järsku räägitakse täna suhteprobleemidest avalikumalt ja juletakse oma probleemidest rohkem ja avalikumalt rääkida kui varem . varem võib-olla lihtsalt naised olid allasurutumad , nad ei julgenud ennast rohkem väljendada , oma vajadusi väljendada ja neil ei olnud nii palju sõnaõigust , maksis vaid mehe sõna . Et tegelikult meie juured on ju sügaval kultuuris , Eesti ajal juba ja varemgi , eks ole , ja näiteks piiblist võib ju ka väga paljudes kogudustes õpetatakse , et naine loodi teisena .
Ja kusjuures ma olen seda ise küll katsunud analüüsida ja aru saada , meie kristlastena võtame küll naist natukene kehvemana ja meil ikka mees on kõrgemal , see patriarhaat on kuskile meisse pugenud . et see tegelikult ei ole üldse piibellik asi ja ta ei ole ka Iisraeli kultuuris täna ega ei ole ka varasemas judaismis üldse olemas . see on meie pilt sellest . aga selle väitega ma olen väga nõus , Ingrid , et me räägime probleemidest praegu väga palju avalikumalt , väga palju julgemalt , nõukaajal oli avameelselt abielust , mis oli siis teki all ja pimedas , ja kogu abielu natukene nagu oligi nii . et tänapäeval me räägime kõigest , kahjuks niimoodi üldises meedias räägitakse ka seda, et sul on alati võimalus välja tulla ja võt see on see nihe, mille me alguses ka viitasime, et see pole lahendus. Minu mõelest lahutus ei ole üldse mingi lahendus. Selles mõttes, et sa pead ju hakkama järgmises katses otsast peale ja kui sa oled silmad kinni pannud või ära jooksnud mingi oma probleemi ja tegemata jätmise eest, noh, siis ta on sul uuesti uuel ringil seisab selle ees. Et seda arvan mina lahutusest. No ikka nagu seljakoti. Jah, aga me räägime küll avameelselt ja kui Annes siin nimetas neid rebasekesi, ma arvan, et ikka mõne rebase võiks ära nimetada küll. Üks rebane ma usun, mida me oleme juba siin niimoodi ilma otseselt nimetamata ehk väljendanud on meie suhtumine. See on see, kuidas me üldse selles paari suhtes oleme, et me oleme mina ise, mulle ja mina, eks, igal kombel. Et üks hoiak, mis kindlasti aitab, on see, et me oleme kahekesi, me oleme elu lõpuni koos. Nüüd teine rebane, mida mina tahan nimetada, mida Annes ka põgusalt nimetas, on see, kuidas me räägime. Kuidas me, no näiteks pidevalt me vigiseme, kiunume, hädaldame ja samas me ei räägi üldse asjast. Et ka abielus me alatihti teeme seda keskmiselt, et nagu räägitakse, nagu juttu oleks. Aga tegelikult ei räägita ausalt lõpuni seda, mis siis tegelikult on.
Ei räägita asjast.
Just.
See on samas prepis on tead, see peatükk, terve peatükk, mis räägib varjatud teemadest, et osad inimesed jõuagi sinna. Mingi asja häirib sinna alaliselt ja te võite tülli minna moosipurgi kaane pärast või siis selle prilllau asendi pärast, et tegelikult sind häirib hoopis mingi moosi kuskil sügavamal, see on lihtsalt selline välja purse või selline reaktsioon ja kui selle sügava varjatud teema nii kunagi ei minda, ilmtingimata ei saada neid isegi lahendatada, kui need paljastada ei saada, et siis ta ongi selline alaline loil nägelemine, mis ühel hetkel 25 aastat lihtsalt lõpuks viskab nii üle, et sa ei suuda enam.
Jah, või nagu Piibel ütleb, et nagu katus, mis läbi tilgub. Ja, aga kuhu ma tahtsin veel jõuda on see, et me ei oska võibolla abielu ka enda jaoks defineerida kahe inimese tegeliku sügava kokkusaamisena. Et meil on see pinnapealne asi. Noh, ja niimoodi pealt lihvitud ja tänapäeva maailmas hästi silutud ja noh, välja näidata uhke ja vägev. Aga need tegelikult, need kaks inimest peaks sügavuti kokku saama ja see on see, kuhu poole üldse püüelda, mida otsida, mida tahta ja mida enam on neid sügavaid kokkusaamisi ja sügavat jagamist mehe naise vahel, seda enam see pisikene räbu tegelikult ei omanda enam seda suurt kaalu ja tähtsust ja vahel, kui ma ise ennastki analüüsin, ma vaatan kõrvalt ja mõtlen, mis pärast ma pidin praegu natukene vastu vaidlema, mis mõte sellel on, kas sinine või roheline, see pole ju vaidluski üldse. Ja nõnda mõeldes elus paljud asjad kaotavad noh, oma niisuguse suuruse, millega nad algul meile kallale tulevad. Nii et ma tahaksin just rõhutada seda sügavust, seda tegeliku kokkusaamist, sisemist ja ka julgust seda taotleda, sest keskmine inimene, ma arvan, et me oleme üks jagu kõik oma eludes saanud lüüa, meil on olnud kannatusi, meil on olnud ootamatusi, üllatusi, halbu üllatusi, kõike seda ja me oskame hästi kapselduda. Aga abielu on see koht, kus saab kapslist välja tulla ja jäädagi välja. Ma kahtlustan, et üks niisugune käitumismudel, mida tuleb enda juures lihtsalt kontrollida ja valvata, et ei tule, et ma võin oma kapslist välja tulla, no näiteks sõbrannadega või mingis enn olukorras, aga oma abikaasaga, no võt, kuna ta mulle eile nii ei mõistnud mind, ei lugenud silmist ja õhust ja pilgust, mida kõik oli vaja lugeda, siis võt, täna ma ei annagi talle seda, mida ta võibolla eeldab. Seksi. Ja nii edasi. No näiteks seksi, eks
ole. Või karistumetada ükskõik, mille muuga.
No seks on ikka väga tõhus karistus.
See kapsist välja tulek on tegelikult reaalselt see abielus või lähisuhtes sa tuledki kapsist välja, et jube mõnus on mõrast alasti olla ja seal sa oledki, nagu sa oled niivõrd avatud ja sellega sa teed ennast ka haavatavaks, aga see on ka risk, mille sa võtad, et nende sõprade ja nendega suheldes on tore küll, aga sa oled ikkagi teatud maani reserveeritud, võibolla paista välja, et kunagi nii sujuviti ei analüüsi seda, aga see on lähisuhte puhul või abielu puhul juba lahe, et sa saad olla täiesti siin aise, sa võid täiesti alasti olla täiesti vabalt.
Ja see on kava, kui nii ta sind ei haava.
See on ju sügavaim sõpruse vorm, täpselt, et sa nii saad olla.
Ma mõtlengi, et kui sa räägid sest sügavuti minekust, et see ongi see, et sa võid olla siin aise ja saad olla. See on suurepärane ideaal, kui inimene saab olla oma kodus oma suhtes tema ise ja see väga tihti ei ole niimoodi. Sa pead ikka mingi maski kandma.
Ja see on iseenesest kurb ja see viibki mind nagu sellise küsimuseni, et kui me räägime siin paarisuhte probleemidest, kas inimese olemus on põhimõtteliselt kogu aeg nagu sama, sõltumata sellest, oled sa kristlane või mitte kristlane, ehk siis kas paarisuhte probleemid on mõlematel samasugused?
Muidugi, absoluutselt. See on nii naljaks küsimus, ma mõtlen, et olemus, sa ju sünnid ega see muutu , ütleme , no me usume seda , et inimene teeb lepingu Jumalaga , saab nii-öelda päästetud , eks ole , võtab vastu Jumala , tema , Jumala vaim tuleb tema sisse , kui ma nüüd olen , kui mina tulin Jumala juurde , ma olin 18-aastane , kui ma sain päästetud , ma käisin Tallinna Tehnikaülikoolis , ma olin umbes sama pikk , 188 sentimeetrit pikk , kaalusin 90 kilo ja too päev , kui ma nüüd selle vastu , selle nii-öelda otsuse tegin , siis ma läksin sealt ära , ma käisin ikka Tehnikaülikoolis , ma nägin täpselt samasugune välja , ma kaalusin endiselt 90 kilo , ehk ma olin täpselt samasugune , mu olemus ju mitte mingil muul ei muutu , ma räägin küll välisest olemusest , aga inimese iseloom mitte mingil juhul ei muutu .
seda küll , aga
väga
väga paljud kipuvad arvama seda , et kristlastel on kuidagi palju lihtsam lahendada oma probleeme , et mõtle , kui tore , te ikka saate ju koos palvetada , aga vaadake nemad , no näiteks suhe , noh , ka minul on omal kodus selline suhe , üks on kristlane , teine ei ole . et mõelge nüüd , eks ole , et kui me paneme siia ühe paari suhte , kus on kristlased omavahel ja teine , kus on kristlane ja mittekristlane või kaks mittekristlast .
Need on kõik inimesed , ma üldse ei liigitaks niimoodi , need on kõik inimesed , loomulikult meil on üks lootus ja abi , et me saame Jumala poole palvetada , inimene on inimene , mis vahet seal on , kui me vaatame piiblist , meil on veidraid karakterid , kes on Jumala lapsed ja meil on niisugused väga avatud ja helged karakterid ja iseloom on , on täitsa nii-öelda inimlik või igaühe omapära , samas ega need , ega kristlastel pole mitte mingeid muid eeliseid või neil on täpselt samasugused probleemid , nagu on budistidel või nagu on satanistidel või kellel iganes , või tavalistel sekulaarsetel seltskondadel , inimene on inimese , inimloomus , et meie eelis või meie eelis peaks olema või võiks olla või saab olla see , et meil on selline üks dimensioon ei ole avatud , üks vaimne dimensioon , elulooja , kelle abil me siis saaksime teatud asju lahendada , kes on andnud meil juhtnöörid , mida lugedes , mida järgides , sa jõuad mingisugustele lahendusteni , aga me pahatihti kahjuks ei tee seda või ei pane tähele , aga ja mina ütlen , et sinna palve sinna ei aita ka tihti , et kui kaks inimest on siirad ja nad tahavad oma suhte kallal töötada ja nad palvetavad , ma olen kindel , et sellest on abi , kui aga see on niivõrd levinud kristlik väljavabandus , see , et ma palvetan või noh , et umbes see peaks aitama , see on nagu mingi võluvitsake või võlukepike , see lihtsalt nii ei tööta . mitmed olukorrad ju piiblis ei lahendatud mitte palve läbi , vaid lahendati suhtlemiste ja muude asjade läbi .
sõja läbi .
kas või sõja läbi , jah .
noh , klaarimisel läbi , eks , klaariti asjad ära selles mõttes .
ma mõtlen muid olukordasi , aga noh , et see on selline , ma loodan , et ikkagi enamus kristlased saavad aru , et see palve ei ole selles mõttes võluvitsak , et ta lahendab kõik meie probleemid , ta on abi ja ta on suhtlemine ja võimalus siis süveneda kuhugi suuremasse dimensiooni ja Jumalalt abi saada , aga see ei ole nii , et ma ise ei viitsi asju lahendada , ma ise ei viitsi suhtega süvitsi minna , ma ise ei viitsi mugandusi või ohvreid tuua või siis välja uurida , mis värk see on , või ennast analüüsida , miks ma reageerin niimoodi , miks ma iga kord talle ütlen , et hakkab jälle pihta , kui sa selle jätad kõrvale , mõtled , et palve siinkohal aitab , siis ei aita , siis Jumal ütleb , et raud ihub rauda ja vaadake ise .
nojah , sellepärast , et ega siis Jumal ei tule sinu suhet sinu eest korda tegema , sa pead selle ikkagi ise ära lahendama , selle probleemi , aga kas teil ei tundu , et kuidagi inimesed on nagu hellikumaks muutunud või et kui tulevad probleemid , me kohkume kiiresti ära , me ei viitsi , nüüd räägitakse sellest , et paari suhtes on ma ei tea , kolmanda aasta kriis , viienda aasta kriis , seitsmenda aasta kriis ja nii edasi .
kõik kriisid läbi elatud .
jah , et minul jookseb 12. aasta , Hannesel 23 ja Helil juba 35 aastat abielus oldud , no neid kriise ikka ausalt öeldes tuleb pidevalt , aga kas teile ei tundu , et püss läheb liiga kergelt põõsasse , et paistab , et meil kuidagi ei klapi ja nüüd see inimene ei ole õige , me oleme proovinud mitu aastat ja tead , see läheb metsa , see inimene , no me ei sobi , me oleme lahku kasvanud .
ma hüppaks korra tagasi veel selle nõukaaja teema juurde , et meil on niivõrd palju pseudoprobleeme tänapäeva ühiskonnas , me tegeleme tühja-tähja mõttetute asjadega , et tookord me hoidsime ennast rohkem elus ja kui on nagu vaja keskenduda olulisematele asjadele , vähem on pseudosodi meie ümber , värvilist kaubandust , meediat , et siis sa keskendud noh , olulisematele asjadele ja võib-olla selle võrra tõesti tänapäeval me vaatame lihtsamalt , et kui me nõuka on nii avalikult suhetest ja rääkinud ja probleeme nii avalikult ja lahatud , siis ei tekitatud ka tühjast-tähjast nii palju probleeme . loomulikult oli probleeme , loomulikult inimene on samasugune , kas 2000 aastat tagasi nõuka ajal või praegu , et need samad asjad vaevavad meid , aga ma arvan , et see on küll üks asi , et ongi , et liiga lihtsalt minnakse lahku , liiga kerge , see elu on liiga hedonistlik , see elu on liiga selline , et meil on tohutu valik , eks ole , lähed poodi , valid , mida tahad . igas asendis nutitelefonist öösel kell 4 võid tellida endale 170 erinevat tossupaari või mida sa iganes tahad , eks ole , tuuakse veel koju ka , kui väga punnitad 4 minuti pärast näiteks . ehk siis meil on selline valik , me mõtleme , et me olemegi , elamegi maailmas , kus on juba tore , et me saame kõike valida , tegelikult ei saa . mõned asjad toimuvad ainult ühtemoodi ja näiteks minu jaoks on see , kui täiesti kõrvaline teema , kui inimene ütleb , et on mitu tõde , eks ole , et mitu võimalust olla , siis mina alati mõtlen , et üks võimalus on elus püsida , üks võimalus on siia elusse tulla . kui sa ei hinga , siis sa ei ela , et see on ainult üks võimalus , mitte mingit alternatiivi ei ole . osadel asjadel pole alternatiivi , me kujutame ette , et meil on valikud , tegelikult ei ole . päriselt elus püsimiseks ei olegi valikut, ongi ainult üks ja kõik.
Nojah, aga paarisuhte puhul alati on keegi, kes ka keelt limpsab, eks ole, ja kelle, kes nagu ei hooli võibolla püsivatest väärtustest ja on võibolla hetkele orienteeritud ja nii edasi. Et alati on sinu ümber inimesi, kes tahavad siin sinu nõrkuse hetkel ära kasutada, eks ole, ja pakuvad sulle nii-öelda oma lohutavat tõlga.
Teenust.
Ja teenust või siis lohutavat tõlga tõesti, eks ole, ja on palju mõistvamad kui sinu kaasa, kes kodus on, eks ole, ja sind ei mõista ja võibolla ei mõista kuude viisi.
Mm-hmm. Ja mina tahaksin siia sisse tuua ühe teema, mida ma ise väga palju viimasel ajal mõtlen, mida me oma kantslites eriti ei kuule ja me isegi väga palju ei tegele sellega. Kui sa, Hannes, ütlesid, et kui me abiellume, et siis me ju oleme inimesed nagu inimesed ikka, absoluutselt ma olen nõus, aga on üks asi, on see, et kui me saame kristlaseks, siis me ei teadvusta seda võibolla, aga tegelikult terve meie isiksus hakkab ju arenema ja isiksuse areng kristlasena on nüüd see eri teema, mis on mu tähelepanu tõmmanud ja ka abielus me oleme ju kaks isiksust, kes arenevad. Meie kestad on nii öelda, noh, need hinged, ihud, need on igal pool ühesugused, aga see meie sise see on see, mis ikkagi muutub. Ja mina olen tähele pannud, et meie abielus Mardiga me väga palju saame teineteist toetada sellega, et ma võibolla nutan, et ma tegin jälle selle vea, mul tundub, et ma ei muutugi ja tema ütleb, et tead ära karda, sa õpid selle ühel hetkel ära, sa siiski muutud, sa ületad selle harjumuse, selle koha peal kukkuda, see muutub sinu sees.
Ma laiendaks, segan just... vahele väljendid, mitte muutud, vaid sa muudad, et selles mõttes sa ei ju ise muudad ennast.
Ja seda küll.
Mitte, et sa ootad, et ühe päeva ma olengi
muutunud. Ja see on see minu osa.
See on nüüd see välja vabandamine, et oot, ma muutun, vaid et Jumal muudab mind, vaid pigem sa ise kasvad selles.
Ja. Aga see on hea, et sa teadvustad seda endale.
Just.
See on protsess, millest sa läbiled, et sa...
Et selles mõttes ma tahtsin eraldi veel rõhutada, et meie lootus on loomulikult Jumala peal, aga selle lootuse üks osa ulatub sõna otseses mõttes selgelt siia maa peale ka. Minu sees siiski toimuvad kogu aeg muudatused ja loomulikult ma näen nendega vaeva ja ma olen avatud, aga ma olen avatud ka oma partneri suhtes. Ma jätan talle ka selle võimaluse, et okei, 499. kord me oleme sama koha peal, aga meil on veel elu ees. Nüüd see 500, no nüüd tuleb see muudatus. Et minu mõelest see on paari suhtes, kui me ennem siin nimetasime teatud absoluute, et nüüd aitab lõpp. Ma arvan, et need on meile täiesti mitte lubatud sellised absoluutid. Me ei tohi oma elus öelda, et nii, nüüd sellest mulle aitab, just paari suhtes. Me peaksime teinete selle jätma lõppu nii muutumise, arenemise, uuesti proovimise võimaluse.
Antestuse.
Jah, just. Et see on üks teema, mina olen küll teine inimene, kui ma mõtlen tagasi 35 aastat, kui ma abiellusin, mus olid need samad alged, aga tänaseks päevaks minu isiksus on vormunud, kujunenud, ma olen küps, ma olen teadlik, ma olen täitsa teine inimene, kes noh võibolla on sutsu muutunud mõned kortsud juures, aga seest ma olen väga teistsugune. Et ma tahaks eraldi seda rõhutada ja minu meelest, kui see abielu, pikaajaline paarisuhe on just kahe inimese sügav ühendus, koos käimine, siis see sisaldab ka seda, et need isiksused on täitsa uut moodi, täiesti teissugused. Ei ole ainult see väline niisugune rabelemine ja oh jumal aita siin, jumal aita seal, see ja teine ja kolmas. Ma tahan eraldi kohe rõhutada, et Annes, sa oled teine mees. Sina, Ingrid, oled juba teine naine. Mina olen teine inimene. Et see on üks erakordselt põnev asi, mida me ei ole osanud piiblist väga palju välja lugeda. Me loeme seda küll, et noh, ära suitset, ära joo, katsume tatata,
mis iganes. See põnev asi, see on teelt asi, mis mind alguses piibi juures paelus, et samad ära suitset, ära joo, need tõukasid mind eemale, kui pastor oma kondist näppu
sealt
pulpetist vibutas või poodiumilt, aga
ma
nägin ühte teist võimalust, ma nägin, et sa saad kontakti sellega, kes on elu alge, kes on elu looja, kes teab, mis moodi saaksid elada ja see annabki sulle aluse nagu muutumiseks või võimaluse muutumiseks. Sa ei pruugi muutuda, sa ei pea muutuma, tähendab, sa võiksid muutuda, aga noh, automaatselt sa ei muuta, kui sa oled sellest huvitad, kui sul on see sõna, kui sa näed hoopis teissugust dimensiooni, et sa võiksid olla teissugune, ma näen mõtet, miks ma siin olen, ma näen potentsiaali, mis kahe inimese suhtel võiks olla, kas mehe ja naise suhtel või ka koguduse suhtel, mille Jumal on teelt algatanud. Et see on väga huvipakkuv ja see ei ole maine ettekirjutus, vaid see on jumalik, see on üleloomulik, see on vaimne, see on kõrgem, et selle alus, kui sa seda rakendad enda elus, siis sa kasvad arened ja muutud ja seal on palju juhised ka paari suhtes või abielus siis kasvad arened ja muutud, et see on super. See point, mis ma enne tahtsin öelda, on see, et paljud kristlased ootavad, et Jumal muudaks neid
ja.
Või me abielusime, meil on Jumal ka, meil on kõik korras, ei ole. vaid kui sa ise sellega ei tegele, kui sa ise ei tööta selle nimel, siis ei ole kõik korras. Ja samamoodi isegi sekulaarne seltskond, sa saad väga palju oma suhte jaoks head teha, kui sa arendad. Neil ei ole kahjuks seda garantiid, mis meil on, eks ole, kui me seda niimoodi vaatame, et meil on see, kes meid paari pani või meil on see elu alge, elu loo ja temalt saab alati ühel või teisel moel abi, eks ole. Neil seda ei ole, aga inimlikult ei see ennast muutes oma omadusi, muutes sa saad kuhugi maani jõuda ja on ka inimene on loodud, nagu ta on, see osas asja ei muuda. Osad asjad tulevad sinuga kaasa, osad asjad on sellised, mis, mida Prepp kutsub muutumatuteks riskifaktoriteks, no näiteks, kui sul vanemad on lahutatud ja sellelt baasitled suhtes, siis on midagi, mis alati jääb, sa ei saa seda mitte kunagi muuta. Teise asja muutes sa saad sellesse teistmoodi suhtuda, mis võibolla heerisind enam, saad paljasta mingisugused alateadlikud väiksed rebased, kes siin närivad, ütleme, aga on asju, mida sa muuta ei saa, et mõnes mõttes sa ei saa, kui sa oled puudega näiteks, sa ei saa seda kunagi muuta, kui jumal ei imed, siis sina ei muuda seda.
Sa ei saa muuta, kes su vanemad on, sa ei
ja,
saa
täpselt, mine võik muuta. Et on tead asju, on omadusi, mida ei muudagi ja millega ja. Sa lähedki, see on see pagas, mis tuleb sinuga kaasa sinna suhtesse, mille siis peate mõistlikult ära lahkama.
Just, aga näiteks kas või inimiseloom ei ole üldse nii kivisse rajutud faktor. See on asi, meil on see legend, et noh, me oleme seal, eriti nõukaajal oli see sangviinik, melanhoolik ja kes need, ja pingviinik, eks ole, ja see tundus, et see on see karp ja siin ma nüüd olen. Tegelikult see on legend. See ei ole üldse nii aheldav ega kindel asi. Sa võid kõiki asju õppida juurde, sa võid kõike harjutada. Et selles mõttes see on eriliselt lootusrikas asi.
Jätkame saatega Tõde otsides ning täna räägime paari suhetest ja teemal kuni surm meid lahutab. Stuudios on Valguse tee vabakoguduse pastor Heli Metsala, paari suhte koolitaja Hannes Hermaküla ja mina olen Ingrid Semba Hõbemägi. Ma mäletan, kunagi oli üks selline anekdoot, et mees ja naine läksid lahutama. Kohtunik küsib, et miks te siis lahutate ja naine ütleb, et me oleme abielus olnud 50 aastat, aga mu mees pole kordagi peale seda esimest jahksõna alteri ees mulle öelnud, et ta mind armastab. Kohtunik imestab, et milles on siis asi ja kas see on tõesti nii? Mees ütles, jah, ma arvasin, et kui midagi muutub, eks ma siis annan teada.
Jah.
Et järelikult see päris ikka nii ei ole, et oleme kokku saanud ja ülejäänu jookseb sirinal iseenesest.
Me oleme ainsena siin teadolevas universumis siis inimesed või olendid, kes suudavad ennast verbaalselt väljendada. Meil on see võime antud lehmadel, elevantidel ja amööbidel ja nii sajaalgsetel ei ole, meie saame rääkida, väljenda oma tundeid, viha, rõõmu, soove, igatsusi teise inimesega. See võime on meile antud ja me ei kasuta seda. Me peaksime siis juba ainuüksi oma olemuse või oma liigi peale mõeldes ju aru saama, et kui meid on loodud suhtlema teineteise vahel, nagu me praegu siin stuudios suhtleme, raadiokuulajatega suhtleme, et siis see on üks võti, see on üks võimalus, mis meil on antud ja seda peaks siis kasutama. Ja selleks, et see olend, kes me oleme, funktsioneeriks normaalselt, elus selleks ta peab suhtlema ja rääkima.
No tõsi, aga kui mõtles oled ikkagi elus leidnud selle ainsa ja õige ja tahad olla temaga lõpuni, kuni surm meid lahutab ja siis ühel hetkel selgub, et ta naaksub su kalaliga hommikul või jätab oma sokke laiali või käitub muud moodi, eks ole, mis moodi sind närvi ajada, eks ole. Ja see mood, kui tekib ja kuhjub nagu lumepall, eks ole, ja lõpuks ühel hetkel tundub, et mitte surm ei lahuta, vaid lahutaks ise hea meelega, eks ole. Et tegelikult, kas teile ei tundu, et liiga suur ootus on nagu sellele, et kui on õige, siis läheb kõik iseenesest.
Mm-hmm. Jah, ja rääkimine on õbe ja vaikimine kuld, eks ju?
No näiteks. No,
just,
ja.
Seda ütles huvita.
Seda keegi...
Mõte, kui Jeesus oleks te järgi.
Eks ju.
Ja. Keegi...
Ja, tegelikult on sõnad on ikkagi võti küll ja suhe vajab üles ehitamist ja selle vahendiks on täpselt see, mida me räägime. Ja mina tahaksin tuua välja kaks nüanssi. Üks on see, et see positiivne teineteise üles õhutamine on igapäevaselt vajalik. Kui on alguses näiteks, noh, me tahaksime olla tõesed ja et kui midagi ütleme, et siis ütleme seda, mis me tegelikult ka mõtleme, noh, nii oleks ilus. Valetamine ei ole nüüd suuremasi tegevus. Kui on raske öelda, et ma armastan sind, siis on kena öelda, et oi kui tore, et sa siin oled, mul on sinust hea meel, tasakesi sellised positiivsed, head, armsad, teist julgustavad komplimendid ja meil on olemas ju kogu tehnika, et saata sõnumikesi tööle teine teisele.
Või tuua lille õieke.
Ja, no see, need on juba teod. Näiteks mina, kui meil on...
Digitaal õieke saab
ja, kui meil on Mardiga olnud niisugune natukene särtsakam koht, siis ma oletame, ta kiirustab kuhugi, ma jään pärast seda seedi, ma mõtlen ja ma ei suuda. Ma saadan kohe tolle sõnumi, et küll sa oled kallis, on andeks, ma tegin seda teist ja kolmandat, et tule ruttu koju. Need võimalused on mul kõik olemas ja ma usun, et ka enamikel inimestel on südames signaal, tahaks, aga vat ei tee. Ta ütles mulle nii pahasti.
Uhkus.
No just, et see on üks viis asju ajada. Teine asi, mis on ka sõnade puhul tähtis, on see, et kui meil on teisele midagi öelda ja oletame, et see on niisugune tõsine asi, mis meid on seganud, häirinud, mis tahab klaarimist, see viis, kuidas seda öelda, et mul abikaasa ikka ütleb, et ära tee etteheiteid, tee ettepanekuid. Ära mine ütle teisemal, et sa oled alati selline, sa ei ole kunagi nii nagu tarvis. Need on need absoluudid, mida tasuks vältida.
Just.
Pigem minna ja öelda, et tead, mind väga häiris eile see ja teine asi seal seltskonnas või mis iganes kontekstis, kas me saaks siin väikest muudatust, kas sulle tundub, et natukene tasakesi niimoodi ettevaatlikult ja pluss see, et sa jätad teise inimese jaoks lahti selle ukse, tal on võimalik muutuda. See on ülioluline see viis, kuidas me suhtleme.
Mitte teist nurka suruda.
Just.
See on kõnele ja kuule ja tehnika on üks huvitav asja selmas prepaarisuta koolitsel, mis annab võimaluse neid teemasi käsitleda, kus see on paan täiesti uumikusse joostud või mida käsitledes 5 või 10 aastat järjest tekib tüli. Ja see, mis sina rääkis, on ka see mina sõnum, et sa ei ründa teist öeldes, et kuule sa loll, kuidas sa ei ütsis, sa oled juba lollit ikka ütled, on ja pigem kui sa lähened nii, et mulle tegi see haiget või mulle see ei meeldinud, ma tundsin ennast ebamugavalt, siis see võtab kohe selle nii-öelda tüli õuna kohe tõmbab palju madalamaks või sul on palju diplomaatilisem viis palju parem minna suhtlema lapsega kasuvõeldes samamoodi. Selle asemele öelda, et miks sa jäid iljaks selle, miks sa koju tulnud, on ju palju parem öelda, et ma olin mures või mis see mulle tegi või noh, et mida mina tundsin. Et see on see suhtlemisviis on ääretult oluline tegelikult. Mm-hmm. Ja eriti just nendel karmidel teemadel, millest on tohutult ebamugav rääkida, millest no ei kuidagi ei saa rääkida, nii kui algad, nii käib pauk kuskil, särin tuleb õhku
ja ja samas niimoodi vesteldes jätad teisele ruumi. Ja. See on ka omamoodi nipp. Et ühes küljes sa ei suru teda nurka, aga sa kuidagi selline avatud, teist respekteeriv kõneviis.
No see kõnele ja kuule teinike, mis ma mainisin, see ongi selline, et kaks inimest suhtlevad niimoodi oma vahel, et üks räägib ära, mis tal on südamel, mitte teist süüdistes, mina sõnumit kasutades ja teine ainult peegeldab. Kui üks ütleb, et ma tundsin ennast pahasti, siis teine ütleb, et sa tundsin ennast pahasti. Lihtsalt kordab talle vastu. Ja ta
Tundub napakas.
Teine tahaks öelda, et jah, aga sina tegid seda. Ja teine ei saa seda kohe kuidagi öelda, ta peab ainult peegeldama. Mm-hmm. Ja siis see puhenvooru või see kõne See muutub nii-öelda, eks ole, mm-hmm. siis saab teine rääkida, see võtab hoo maha, see tundub napakas, aga selt see rahustab. Ta võtab hoo maha ja sel hetkel, kui pärast teist lauset juba oleks tüli, juba pauguks uks, sa ei saa midagi teha, sa pead istuma vastama, kui tahaks midagi muuta. See on täiesti, see on see on selline huvitav tehnika, mida on raske harjutada külge endale pookida, aga ta on väga, väga, väga mõjuv.
Väga tulemusrikas.
Aga öelge, väga palju inimesi ju, keda me enda ümber näeme, kes elavad paari suhtes hoolimata kõigest raskustest, on üksteise kõrvale jäänud, neid seob pigem harjumus kui armastus üksteise vastu.
See on mitut moodi.
Kas see on paratamatu, et aja jooksul tunded hääbuvad ja jääbki ainult harjumus või? See oleks ju ka masendav ju.
See pole üldsegi paratamatu. Kindlasti on paratamatu see, et see armumise hetk läheb üle, sest et inimene sureb ära, kui pidevalt keha keemia siis toodaks neid aineid, mis ta armumise ajal toodab.
No see on hormonaalne muutus.
See ei ole võimalik lihtsalt, aga see muudab kujus armastust ja need tunded loomulikult jäävad ja kaks inimest, kes elavad harjumusest koos, kes võib-olla näeklevad, aga see ei tähenda, et nad teineteist armastaks. Nii nagu legend räägib, et fööniks tõuseb tuhast või ka miks mitte tusast, et kuskil aldelt see säde on olemas ja kui kaks inimest ei ole nüüd sundabielu kokku pandud, mis lääne kultuuris eriti esinegi, eks ole, nad on ikkagi vabatahtlikult läinud siis mingi asja tõmbas, et midagi neist paeluses ja tegelikult salge on seal kuskil olemas, aga see pole kadunud. Ja kui ka nüüd nad elavad harjumusest, koos ei tähenda, et see tunnet ei oleks, et okei, need lahendamata igapäevased tillukesed väikesed vastikud asjad või tüütud asjad võib-olla on koormunud ja kuhjunud, neid saaks lahendada, aga see tunne on täiesti võimalik taas tekita, taas alustada, teisel kujul esile tulla, et see, mis seob, see seob. Kui me alguses rääkisime, et me lähme liiga kergekäeliselt abielusse suhtesse, siis tõesti, et no kui on ju suurepärane on nii-öelda analüüsida, miks ta mulle meeldib, kas ta mulle meeldib ja nii edasi, kuni siis ütleme sa kihlud, nagu vanasti oli ja ühel hetkel altar ees on sul võimalus öelda ei ka, juba harva öeldakse, mina käin väga tihti pulmas ja ei ole veel öeldud, aga ma olen filmides neid, Ameerika filmides olen seda näinud muidugi.
No ma arvan, et enne altarit oleks targem see ei siis ära öelda.
Aga siiski seal on ka hea öelda, seda mitte mõelda selle 14 000 euro peale, mis on mõisa bändi toidu ja muu asja peale pandud, eks ole, vaid ikkagi kui sa ei ole kindel, siis on selline võimalus nagu on, et sa ei lähe liiga kergekäelisest analüüsid ja sa tead, et jah, mul on tunded, mulle see inimene meeldib, ma tahan temaga koos olla siis, milline teadmata, milliseks ta muutub või milline tulevik meie elus on. Et kui sul on see võimalus mõelda analüüsida, siis sa ei lähe liiga kergekäeliselt ja sellisel juhtul on need tunded ka tugevad ja kui ka kuhjuvad sellised väiksed igapäevased ja argipäevased tülid, mis nagu nii kuhjuvad, et siis on sellest lihtsam läbi minna. Mina küll julgen väita, et see alge on olemas ja kes vähegi tahab, on võimalik seda üles äratada, seda sama algeta, see peab ka kahe poolne olema, et tihti on see, et üks igatseb vaatab romantilisi filme, kulutab oma kliinekseid seal diivani peale, siis mees nohiseb kuskil šigulial vaheta põli samal ajal ja suheti ole, eks ole, aga koos ometi oldakse.
Just, ja minu mõelest meile on antud kõigile, ma ei tea, mis sõna ma kasutaksin, peaaegu et meelevald, selles küsimuses seda harjumusele lisada juurde neid pisikesi vürtsikesi. Mina ei näe ka harjumuses midagi halba, aga ma arvan, et ma saan ise sinna juurde panna detailikesi. No pisikesi, tähelepanu avaldusi. No minu mõelest kas või see, et kui lõpeb see romantiline filmik ära, siis naine saab ju iga kell minna garaasi ja öelda, et küll on tore, et sa seda šigulid nii hästi kogu aeg korrastad. Mõtle, kui jube, kui me jääksime sellega tee peale. Ja üldse mitte pilgates ega sarkastiliselt, vaid ikkagi siirant. Et sarkasm on üldse muide ja iroonia on ühed suhte vaenlased, neid ei maksaks kasutada.
Armsad kaaslased eestlaste juures.
Aga öelge, mis te sellest arvate, kas iga ühe jaoks on kuskil keegi? Selles mõttes, et kas iga inimese jaoks on olemas see üks ja ainus kusagil siin maailmas? Me ilmselt kõiki ju ei jõua elu ilmas maailmas läbi proovida, et leida see ainus ja õige, aga kas põhimõtteliselt on? Mina tean, Olevist pastor Rein Uuemõis on kunagi öelnud sellise asja, et põhimõtteliselt peaksime me olema suutelised elama ükskõik kellega.
Ma olen täitsa nõus, kui sa küsid, kas iga ühe jaoks on kuskil keegis, kui me võtame maailma rahvastiku ja jagame pooleks, eks ole Aasia mõnedes maades on naisi vähem mehi rohkem, mõnel muul kohal on vastupidi, et siis põhimõtteliselt
on, see on statistiline.
Et ta jagab protsentaalt, kui sa vaatad sündide arvu meessugu ja naissugu, siis iga üheks on kuskil keegi, et enam vähem nagu Jumal on või kes iganes selle asja siin käima on pand, me usume Jumal, et siis ta peakski niimoodi jagunema, et iga ühe jaoks on keegi kuskil olemas, eks ole. Vastas soo pool on olemas, aga mina arvan seda sama, et tegelikult kui me vaatame ja mida me kristlastena tundume sellise tabuteemana, kui me vaatame Araabia maada abielusid, kus on siis
sobitatud
abielud ja nad tegelikult lähtuvad, isegi juudi riigis samamoodi, et praegu sel hetkel see lääne kultuur on selle kõvemini sees,
aga
vanasti niimoodi olnud, et kaks inimest kasvatatakse niimoodi üles teadmistega, et sa võid just kõikeda armastada. Et ei ole nagu sellised väärtused, mida meil siin peale surutakse kõige olulisem. Et mingi muu väärtus on palju olulisem ja sellest lähtudes, me lääne inimestena ei saa sellest aru, aga sellest lähtudes seal kandis ju need kestavad ja need suhted lähevad edasi ja nad ei ole, me mõtleme, et see ei ole demokraatia, see ei ole vabadus, ma ei saa olla seal, kes ma olen, tegelikult see ei ole niimoodi, see on lihtsalt meie lääne arusaam. Ma ei ütle, et see oleks parem või halvem, aga meie lihtsalt eeldame, et asjad peaksid olema teistmoodi, nii nagu me demokraatiat viime mitmetesse riikides oma lääne sõjakuse ja lääne kultuuriga, mida sinna pole vaja.
Nii et me ei pea ennast ja oma aega ja oma elu raiskama sellele, et otsime seda ühte ainsat, et kui ühega nüüd ei õnnestu, eks ole, siis teisega, et me võtame ikka oma selle seljakoti kaasa, eks ole, ja ebaõnnestume ka teisega ja edasi, et tegelikult me peame õppima elama siis sellega, kellega me oleme.
Just, omamoodi, ma olen täiesti nõus sellega, ma olen ka mõelnud, et need nii öelda paika pandud abielud, need võivad olla väga õnnelikud ja rõõmsad. Ma olen mõelnud nõnda, et elu on nagu teerada ja aegajalt see teerada jookseb kas lähestikku või lausa ristub mõne teise teerajaga ja omal kombel Jumal pakub sulle, et kas äkki see, kas see on see koht, kas sa tahaksid siit minna. Ja see on nüüd see kaalumine, kas ma tahaksin ja ma tahaksin ja siis ongi need kaks elu ühendatud ja sealt tuleb üks potentsiaalselt õnnelik abielu. Kui selle koha peal öelda ei, sest paljud ütlevad ei, siis tuleb see järgmine koht kätte, et selles mõttes ühtepidi on küll igaühe jaoks kuskil keegi, aga see keegi võib olla ka see järgmine keegi. Aga ma arvan, et ei peaks elama jah nii, et ristmikust ristmikus otsida, et okei, need esimesed viis ei olnud need õiged, võt nüüd ilmselt see kuues on, see on juba valetee ja see on juba hukatus, seal ei ole lahendust.
Poismehe tee või kuidas vanatüro, kuidas öeldakse selle tee, aga muidugi kui ma ütlen, et need teised abielud idakultuuris kehtivad teiste aluses, loomulikult on meile antud, meile meeldib teatud kuju, keha tüüp on külgetõmme, iseloom, karakter, välimus, olemus, sensuaalsus, see kõik teelt väga oluline, seal on Jumal meile annud, ilmselgelt sa ei pea võtma esimest ette juhtuvat või seda, kes sulle, kes sina jaoks on paeluv meeldiv, kes sinu säratab tundeid ja see on kõik Jumala poolt antud ain meile. Ja. Aga see, et kui sa selle ära võtad ja sa avastad nelja aasta ei, see mul ikkagi meeldi, eks ole, ta ei ole nüüd kabariidid on muutunud ja ei ole ikkagi nii sellised puusad, nagu ma tahtsin, et see on sikku juba edanistik sikku nii avanud.
Üks tore näide meelde sellega, kuidas keegi kedagi valib. Ma tean ühte abielupaari, kes käisid, mõlemad olid kristlased ja käisid mingil väljasõidul ja lennukis, see oli nõukogude aegne lennuk ja seal kõik oksendasid ja mehele jäi silma, kuidas see tüdruk oksendas ja kuidas ta vaikselt kannatas terve selle lennu siis lõpuni. ja see oli üks põhjus, miks ta jäi vaatama ja valis. No nii tubli tüdruk.
Aga me ju teame, kristlased abielluvad sõnadega, sõnade saatel, mida Jumal on ühte pannud seda inimene ärgu lahutagu. Aga kust me teame, kas meid on kokku pannud Jumal või oleme me ennast ise kokku pannud?
Jah, eks see on see kaalumise koht nüüd. Ja Jumala ees seismise koht. Tegelikult peaks selleks hetkeks, kui sa selle jaa ütled ja oma tõotuse annad muide, seal on ju ka see tõotus, et ma tõotan selle inimesega olla lõpuni või vähemalt osades laulatusteenistustes. Ma arvan, et see kaalumine peaks selleks ajaks olema juba tehtud enda sees ja see julguse teadmine, et jah, Jumal, sa oled nõus sellega, et see sobib ka sulle, et nüüd ma sellesse abiellu astun. Et see teadmine peaks ikka inimese sees olema.
No kui hormoonid möllavad, siis ma arvan, et inimese sees on ainult üks teadmine, et ma tahan teda ja ainult teda, eks ole, on väga keeruline koht.
Ja
selleks tuleb ikkagi aega võtta.
Jah, sõltub inimest ja ongi hea, kui sa näed, kuidas sinu tulevane oksendab lennukiseks, ja sa näed, kuidas ta
suvitab ja talvitab.
Täpselt, et on ta kasukaga, on ta siis superriietega, et kui see on hea, kui sa seda kõike näed ja läbi, kui sa näed, kuidas ta käitub lastega või mis iganes, aga see, kui me mõtleme selle, et kus me teame, kas me panime ennast ise kokku või panime Jumal kokku, siis see on paar aspekti. Esiteks on see, et üks väga huvitav kirjakoht, ma ei jõunud kiiresti välja mõtleda, on see, et kus Piiber räägib sellest, kuidas me tahame ja tunnetame Jumala tahte kohaselt. Ühesõnaga, meie tahame seda, mida Jumal tahab. Ehk siis Jumal paneb oma tahte meie sisse. Teine asi on see, et kui sina valid välja ühe ja lähed sellega Jumale, et ütled, et Jumal siin on, seda ma tahan, siis Jumal paneb teid kokku. See ei tähenda seda, et Jumal juba ammu 100 aastat tagasi otsus, et te lähetegi kokku, kuigi ta teab seda, et te lähete kokku. See on üks asi, mida me võib-olla ei mõista, aga see on see, et ma lähen Jumal ette, ütlen, et mina tahan. Nii nagu Iisrael rahvas tahtis, endale kunagi kuningat, see ei olnud Jumala plaan. Jumal ütles, okei, fine, et saate endale kuninga. Nüüd paari suhtes kokku minnes, see ei ole niimoodi, et Jumal seda ei taha, aga kui sa lähed sellega Jumala ette, me saame ka alati küsida, paletada, et Jumal, kas see on see õige kuidas on ja need asjad.
Aga ta aksepteerib sinu otsust, eks ole, et sa nüüd ütled, et ma tahan selle inimesega olla, siis ütleb, hea küll, noh, nähes oma suures tarkuses seda, et tulevikus teil tõenäoliselt tekib rohkem probleeme, aga ta ütleb, et hea küll, kui see on sinu tahe, siis mine.
Ja tema poole sa ütleb pöörduda nii nagu oma vanemategi poole, kui sa oled, kui on arukas, kui normaalses suhted vanematega, sa võid ka vanemategest nõukisida, et mis on mul potentsiaali, et mis see milline me tulevikus oleks, nad oskavad ikka midagi natuke näha, mingil moel natuke nõu anda, mitte sisse sõites inimeste ellu. Me muidugi ei kasuta seda võimalust pahatihti, nagu seda taas Idamaa kultuurides kasutatakse, aga sellisel puhul ongi Jumal, sina oled välja valinud, Jumal on kokku panud. Et sa ei saagi öelda, et me ise läksime kokku , eks ole , et ühest küljest jah , te ise läksite kokku , kui te juba selle otsusega , läbikaalutud otsusega altaris olete , siis Jumal paneb teid kokku , Jumal aktsepteerib teie otsust , kiidab selle heaks , paneb kokku ja siis on teid Jumal kokku pannud . Kui Jumal on kokku pannud , siis ära lahuta , sa oled Jumala kokku pannud .
Aga Heli , kui inimene on abiellunud , ta on hiljem lahutatud ja hiljem soovib uuesti abielluda , kas inimene teeb pattu või mitte ?
Kas me ikka tegeleme selle küsimusega kristlikes ringkondades ?
Me tegeleme selle küsimusega kindlasti kristlikes ringkondades , sellepärast et see on üsna , üsna aktuaalne probleem ja ka mina näiteks ise olen ju teisel ringil , mis siin salata .
Ja selge on see , et see inimene peab oma südametunnistuse puhtaks saama Jumala ees ja korda saama . Ma arvan , et see on isikuti ja paariti erinev , miks esimene abielu lõhki läks ja siin peaks maha istuma , kaaluma , aru pidama . ja Jeesus ütleb ikkagi selge sõnaga , et teie südamekanguse pärast on see Moosese lahutuskiri antud . ta ütleb seda juutidele , aga meil ei tasu mõelda , et me nüüd oleme paremad . et sõltub jah olukorrast . Ma arvan , et on võimalik ka selles olukorras pattu teha . aga meil on ka antud Jumal , kelle käest kõik andeks paluda ja Jeesuse lunastus vabastab meid . aga see pole koht , kuhu kergekäeliselt minna ja tasub küsida nõu , tasub kaaluda läbi ja vaadata ka , miks see esimene ikkagi või siis kuidas kellelgi on , miks see suhe läks lahku , mis seal sai valesti tehtud ja ei tasu selle teisega siis ehk enam tormata , juhul kui esimesega on tormatud . aga üldises mõistes ma arvan , et loomulikult võib teist korda abielluda , kui mingil põhjusel esimene abielu on läinud valesti . et me oleme ka Eesti rahvaga ja siin ma ei taha teha Jumala sõna nüüd niisuguseks nurgaümardust sisse tuua , me oleme ju selles olukorras , kus koguduses on ma ei tea , kui palju lahutatud naisi ja kuidas me siis nendele ütleme , et ole ja jää , nii nagu sa oled kutsutud , eks me võime
nii kasutada
seda piibli kohta valesti . jah , ei , ikkagi on uued võimalused ja Jumal on ikkagi lootuse Jumal ja uute võimaluste Jumal . aga see asi tuleks ennem ära klaarida , nii Jumala ees kui enda sees .
Ilma andestuseta ilmselt see ei ole üldse võimalik , eks ole , et sa lihtsalt teed korrektuurid oma elus , sa palud andestust ja palud uut võimalust .
jah , just . Ja siis vaatad ka , et sa ei parasta , kui teisel inimesel , sellel , kellega sul esimene asi läks lahku , et sa seal ei jää siis selles suunas näppu viibutama .
Aga kui nüüd rääkida sellest , et tekib olukordi elus , kus olukorrad on võimatud ja lausa taluvuse piiril , siis mingitel hetkedel te annaksite loa inimesel lahku minna või mitte ?
mina , ma pole õnneks seda kogu isegi pannud , ma pole aega kellegi luba anda lahus olla , aga aeg-ajalt on võib-olla hea võtta järelemõtlemise aeg , aeg-ajalt on hea , nagu inglise keeles on kaks väljendit , üks on divorced , teine on separated , ehk sa ei ole lahutatud ametlikult , sa oled eraldatud , sa oled nagu teises kohas , sa võtad järelemõtlemise aja , te kas või isegi kolite lahku ja see on niisugune äärmiselt ekstreemsed juhused , mida ma kindlasti ei lahmiks , et see on niisugune üldnorm , pigem siis tuleks täiesti isiklikult nendesse asjadesse suhtuda ja läheneda , aga on niisugune hetk , kus on hea siis noh , võtta ja mõelda järele ja sügavalt kaaluda .
Ma tean , Mart Metsal on päris palju rääkinud , me oleme isegi temaga selles samast Tõde otsides sarjas teinud ühe saate sõnadest . ja Mart on üks inimesi , kes väga selgelt ja ma arvan , et ka sina tead väga palju sõnade jõudu ja sõnade mõju . Et kui olulised on üldse sõnad paari suhtes selle koha pealt , et näiteks kui me hakkame ähvardama teist , et kui see pole selline ja kui see nii ei käitu , siis oleks parem , kui me üldse lahku läheksime . et see võib viia .
jah , mina üleüldse ei hakkaks seda lahkuminemise varianti ähvardusena kasutamagi , minu meelest see on nonsense .
palun , uks on seal , hakka astuma , kui meil
et see on see , mida me natuke põgusalt ennem puudutasimegi , et kui me üksteisega räägime , siis esiteks selles peab olema respekt . ma tõesti austan oma kaaslast , vaatamata sellele , kust me oleme kahekesi läbi tulnud . Siis kõik need absoluudid , et sa pole kunagi see , ma pole kunagi too , et no nüüd aitab meile , et need kõik tuleks maha võtta . ja ikkagi see ülesehitamine , see ettepanek , mitte etteheide . ja kui sa ka küsisid , Ingrid , et kas me annaksime lahutust , no siiamaani pole keegi meilt Mardiga lahutust küsinud , nad on lihtsalt ise lahku läinud . et
kas ise lahkuminek on parem kui lahutus
? Ei , ma mõtlen just seda , et kui ka inimesed tulevad selle sooviga , nad soovivad abielluda , nad tulevad pastori jutule küll .
aga pastori jutule keegi lahutama ei tule , eks ole ?
võiks ju tulla nõu küsima , aga siis tavaliselt juba just.
kuigi neid paare , keda me oleme nõustanud väga keerulistes kohtades ja kriisihetkedel , me ei ole kunagi lahutust pakkunud , et noh , minge siis lahku . see on ikkagi see , nagu sa , Hannes , ütlesid , et pidage nüüd aru , hoidke kas või paar meetrit eemale, kuigi ma pean ka ütlema, et ega suhtele see nüüd ka kasuks ei tule, nagu filmides teinekord me näeme, et ma lähen eraldi, elan nüüd eraldi ja pean aru. No mis see suhtele teeb? Sa lähed elad eraldi, sa oled lahutatud.
See on täpselt see hetk, kus sa ikkagi pead seda teadlikult tegema, siis on juba lihtne järgmisse suhtesse minna, no, aga samas kui sa tuled koju, see on alaline pinge, sa tuled väsinunud öelt koju, sa saad veel, lähed omikuna veel väsinuma ära, veel rohkem oled vaevatud sellest alalisest pingest, see on võibolla hea, kui sul mõni hetk saad ilma selle pinget olla kainet mõtleda, kui sa ilma pinget olemise ajal hakkad midagi muud kõrvalt aretama, see on, nagu ma ütlesin, see on niivõrd, õrn pinnas, et seda ei saa üldistada ka igale ühele soovita või no, samm number 3 abielus on tehke seda, eks ole, et see on ikka väga äärmuslik.
Nii ei ole. Ja ma tahaksin ka sellist asja öelda, et olen näinud ka seda, et sinna abielu suhte sisse lubatakse teinekord väga kergekäeliselt mingid muud seltskonda. Tegelikult abielu suhe on ikkagi kahe inimese vaheline väga sügav asi. Nii et kui nüüd ollakse jõutud mingisse tõsisesse kohta, mis on talumatu ja välja kannatamatu, siis kindlasti on vaja aeg maha võtta, proovida kahekesi, kuule proovime tasakesi ja võibolla ka teha teatud kokkulepp, et meie Mardiga omal ajal mingi pinge olukorras leppisime kokku, et paneme kirja näiteks 1-5 kokkulepet teha, paneme kirja 3 asja, mis mulle hirmsasti pinda käivad, sa paned kas 3 asja, mis sulle käivad pinda, siis paneme 3 asja, mis väga meeldivad, sa paned ka 3 asja, mis väga meeldivad ja tuleme natukene siis oma vahel lähestikku ja teeme ka paar kokkulepet, mida me ei tee, et me ei hakka siis lammutama, et noh näiteks see on viis, kuidas tasakesi hakata selles kriisis liikuma. Aga mida ma mõtlesin nende lisainimeste sisse toomisega, nõustajate otsimisel või oma raske koha väljapoole kirjeldamisel, siin tasuks olla ettevaatlik. Et mina ei teeks neid väravaid nii laialt lahti, tulge kõik vaadake, mul on nii raske tararara.
Aga kuidagi sa pead ju abi otsima, kui ise välja ei saa august.
Kindlasti tasu ajakirjandes sõna võtta, aga see sama prepkoolits ütleb ka, et otsi mõni usaldusväärne sõber, sa võibolla ei saa seda osa oma kaasale sel hetkel rääkida, sest et lihtsalt tekib pinge, sa saad selle kusagile mujal mitte välja valada, aga sa saad natuke endast välja rääkida. Me ju teame seda, et kui sa saad kellegile midagi rääkida, naised eriti teavad, isegi mehed tead saavad aru, et see teelt vabastab midagi, see annab sul isegi võimaluse natuke teise külje, et seda näha, sa kuuled enda sõnu ja sa näed juba tsipakene kõrval, et see on oluline.
Aga et isegi...
Äsi delikaatne.
Ja kui sa siis jagad, sa jagad ka selle nurgaga, mitte et tulge saabastega sisse kõik, eks ju. Isegi see usaldusväärne. Sa pead ikkagi hoidma mingid asjad peidus ja varjatuna. Ja. Ma seda mõtlen. See on üks asi, mis kuulub kahele. Et ma näen tänapäeva maailmas seda niukest tulge.
Facebookis.
Olge.
Sahma küll, et teelt, see on see püha, kui sa ütlesid, see on teelt, kahe inimese vaheline suhe, see on püha. See on nagu jumala inimese vaheline, jumala koguduse vaheline suhe, see on midagi ülimat. Harva me jõuame sinna maani välja või selle tasemeni või arusaamiseni.
Ja viimane küsimus, kas parem õudne lõpp kui lõputu õudus? Lõputu kannatamine?
sa esitad
niukseid.
selliseid küsimusi, et mina ei saa...
Parem, mina vastaks niimoodi, et parem lõputa mõnu. Ja lõputa kaif ja parem lõputu arusaamine teisest, mis jätkub igavikus, mis lõpeb siin maa peal ja teisel kui jätkub igavikus, et parem see, parem lõputu armastust, parem lõputu mõistmine.
Just ta, jah
ja
amen.
Ja seda on kõike nende sinu eelpoolu kahe väljendi puhul täiesti võimalik tekitada.
Aitäh teile, armsad kuulajad, kaasa elamast ja kuulamast, rohkem lootust meie kõikide eludesse ja kohtume teiega juba kuu aja pärast.
Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.